Cifoje en niei vagadoj ni reiru al la nordorienta Pollando por viziti la lokon Szczytno. Iuj ligas la etimologion de la nomo kun la vorto Szczyt, pinto de altajo. La aliaj serĉas la nomradikon en la latina nomo de lagoj, inter kiuj la urbo kreiĝis, Scitan Minor kaj Scitan Major. La unuaj mencioj pri Szczytno devenas el la 1190 jaro. La ligna castello parte circaubarita estis construita apud la lago Szczytno Granda. En gi trovigis doganejo, kie pro la utiligado de vojoj kaj var komercado necesis pagi per naturvaroj, sed eblis ankaŭ pagi per kontanta mono. Komence de la kristaniga periodo en Szczytno trovigis preĝejo de Sankta Jakobo, devenanta el la 1250 jaro. Gi estis kalkulata al 25 plej malnovaj kreiĝintaj sur la teritorioj troviĝantaj okcidente for de Vistulo kaj la unua sur la teritorio de Człochów, favore al kiu Szczytno perdis la signifon post kiam la terenojn ruze transprenis teŭtonoj. Ilia castello esis construita mese de la dekkvara jarcento, proxime de la commerza itinero conducanta de apud Baltico alla sudo. Pli malpli sam periode norde de la castello creigis setlejo de arbarai abelbredistoi el Mazovio. Existente jam pli frue gi rapide plu evoluis, logante construantoin cae metiistoin ligitain con la constru arto. Comence de la dexepa iarcento gi acquiris la raiton producti cae vendi bieron, cio sprognis gian bon statigion cae decidis pri gia difino urbeto. La urbo raitoin Szczytno ricevis relative malfrue, char nur en la dudeca iaroi de la decoca iarcento. La sekva iarcento ligigis cun la spazia cae demografia evoluo de la urbo, tiel che gi farigis la cefa urbo de la distrikto. Lime de la jarcentoj en Szczytno estis eldonata la unusola en la tuta prusa anexo parto, periodajo en la pola lingvo Mazur. Cetere, la tuta deknaŭa jarcento karakterizigis per aktivaroj favore al la poleco de la regiono. La periodo de la plebiscito decidonta ĉu Szczytno revenu al Pollando intensigis la agresan germanigadon. Okazis atakoj kaj fizikalizado de la agantoj de la pola movado, polaj mitingoj kaj renkontiĝoj estis trude dispelataj. Malgrau malfavora por Pollando plebiscito en la 1922 jaro, en Szczytno creigis la Societo Mazuria Interhelpo, kai unu jaron poste estis establita nova organizo Mazuria Unuigio. Comenzis aperi Mazuria Amico de la Popolo. Oni intense klopodis establi polan lernejon. La fino de la dua mondmilito ligigis kun signifei detruoi en Szczytno. Post la fugio cae sekve truda aliloco de la germanae logintoi, alla senheimiginta urbo en junio de la 1945 jaro estis venigitei la unuei polei trude translogigitoi el la transprenitai orientai randregionoi de Pollando. Ili consistigis kernon de la nova urbo socio, kiu en la 60 jaroj havante iom pli ol 3000 loĝantojn, duobligis sian nombron en la mezo de la 1990 jaro. Nun la urbo evoluon favoras la najbareco de grandaj mazuriaj lagoj. La crescanta interesigio pri gi flanque de la landai cae exterlandai turistoi causis che en la 90 iaroi en la apuda loco Shimane estis funcigita la flughaveno Mazuri. Ni ne forgesu diri quelcain vortoin pri la trovigiantei en Szczytno vidindajoi. Appartenas al in inter alie la ruino de la Teutona Castello, kiu sia tempe estis limgardejo protectanta la commercian itineron en la sudo al Baltico, cae inverse. La origina ligna construajo estis forbruligita de litovoi en la dekkvara jarcento. En gia loco creigis castello el ŝtonoj cae bricoj, servanta por la teutona administratio. En la dekkvina, deksesa jarcentoj ĝi estis objekto de pluraj bataloj dum la polaj teŭtonaj militoj. Poste alikonstruita je ĉasista kastelo, ĝi servis al prusaj princoj. Ni notu ankaŭ, ke meze de la deksepa jarcento estadis tie kelkfoje la pola reĝo Vladislavo la kvara. La samjarcentaj damaĝaj militoj ne evitis Szczytno kaj ĝian kastelon. En la 1656 jaro dum la katastrofa por la tuta Mazurio tatara invado, la kastelo la lastan fojon en sia historio plenumis la defendorolon. Komence de la dudeka jarcento la kastela restaĵoj estis protektitaj kiel firma ruinaĵo kaj nun konsistigas originalan scenaron por la kulturaj kaj distraj aranĝoj dum la turisma sezono en Szczytno. En unu el la aloj de la dudekjarcenta urbodomo funkcias ekde la 1945 jaro Mazuria Muzeo, daŭrigante la tradiciojn de la iama Heimatmuzeo, heredinte post ĝi 600 objektojn ligitajn kun la etnologio, historio, arkeologio, arto kaj la arta metio. Aparta fierindaĵo estas unika kolekto de popolaj fornokaheloj. Ekspoziciataj estas krome milit-akcesoraĵoj, numismataĵoj kaj natur-riĉaĵoj. En konstanta kvarsalona ekspozicio estas montrita en elĉerpa maniero interesa kulturo de mazuroj. Ĉe la korto etendiĝanta antaŭ la urbodomo troviĝas la busto de la pola verkisto Henryk Sienkiewicz, kiu famigis la urbon en sia romano La Teŭtonoj. La aŭtoro mem vizitis la urbon antaŭ cent jaroj en la 1900, gastante tiam en la domo de la redaktoro de la pola gazeto Mazur, en kiu poparte estis aperigata lia fama romano. Szczytno, situante en la centro de Mazurio, unu el la plej belaj kaj pitoreskaj regionoj de Pollando, rolas kiel turisma centro. Ĉiuflanke ĉirkaŭas ĝin puraj lagoj kaj arbaroj, tiel do el Szczytno facilas starti por interesaj ekskursoj, navigaj, piedaj, biciklaj. Pri la naturriĉo de tiu parto de Mazurio decidas tre variaj panoramoj, multaj arbaraj kompleksoj, riĉo da riveroj, lagoj kaj marĉaj terenoj. Same la tia planta, kiel ankaŭ besta mondoj, estas riĉe reprezentitaj kaj ne mankas inter ili ekzempleroj aparte vidindaj. Ekzemple, al imponaj naturmonumentoj apartenas abio kreskanta proksime de Szczytno. Ĝia zono vasto egalas al ĉirkaŭ 4 metroj kaj alto al 41 metroj. Dominante inter aliaj arboj ĝi estas facile rimarkebla el la urbo mem. Riĉa estas ankaŭ la loka fauno, aparte la birdospecioj. Raraĵo de Mazurio, aperanta nur en la regiono de Szczytno, estas unu el la plej grandaj kaj belaj papilioj, latine difinata Iphiclides podalirus.